No pulksten 11. līdz 16. pavasara tirdziņš būs arī īpašie viesi. Iela teātra grupa Hendrik & Ko ar performanci no Beļģijas. Uz pilsētas dārza skatuves būs Makšķernieku orķestris, Laims Rātenais un draugi, Santa Eņģela un Marko Ojala, attraktīvas, aktīvas, radošas nodarbes, ceļojušais gaismas un sajūta namiņš, piemēram, Pludiņu un Āķīša taka, drosmes veiklības un atjautības pārbaudījumu kopā ar Kuldīgas skautiem, Vimbrotas, čāpotāju, peldētāju un lidoņu modas ateljē, Tuitu ķēķa saimnieces Skvandraušas ceps, Padurs muižas virējas gatavos izslavēto koču, varēs šaut ar lokiem, bužināties ar trušiem un doties izjādē ar foniju. Jā, būs arī dažādi braucamrīki, kas vairāk vai mazāk saistīti ar ūdeni. Būs jauno makšķernieku skola, dažādas citas lietas, digitālo prasmju stends pievelc pasauli tuvāk. Interaktīvā laivu parāde un jāpiemina 19. Kurzemes stāstnieku festivāls Zīvzup Virspilskunga tiesas nams sētā. Daudz arī citu lietu visu dienu absolūti par brīvu unikālu skati uz Eiropas platākā ūdenskrituma Ventas Rumbas ar vīmbu augstlēkšanu virs tā.